Lekarna Ljubljana skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v svetovalnici, s katero gremo danes na slovenske avtoceste. Ja, mnogi ste zdajle ta hip na njih, upam, da niste v kakšnem zastoju ob tele uri in v takšnem dnevu menda, da ne. Sicer pa bomo o vsem tem izvedeli iz prve roke. Z nami v studiju je vodja prometno-informacijskega centra, gospod Brane Nastran. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Je poletje, pač ena od značilnosti poletja so polne ceste, polne avtoceste in tudi kolone na avtocestah. Je to neka realnost, na katero se bomo morali počasi navaditi?
Ja, kaže že tako, ker ni pričakovati, da se bo promet zmanjševal. Predvsem turistični promet se je leto zelo povečal, povečuje se tudi tovorni promet in ko se to dvoje zmeša skupaj, je pač na cesti kar precej gneče. Poletje sicer manj jutranjih in popoldanskih prometnih konic, oziroma niso tako močne, tako da na tistih cestah, ki niso ravno turistične, je pravzaprav takrat manj prometa, ampak sicer pa na teh poteh turističnih pa lahko kar pričakujemo, da ne bo tudi naslednjih letih nič boljše.
Imate prav gotovo v pogled vse te stvari, zakaj je to, ne vem, tudi povečano število avtomobilov, ki jih imamo, po dva, včasih trije avtomobili v družini, tudi zaradi vsega tega, ali enostavno so tukaj drugi faktori?
Ja, mi to spremljamo že kar nekaj let in ena stvar je, kaj smo se naučili iz preteklih let, še pred krizo leta 2020, ne? Pa tisto, kar se pa učimo tudi letošnje leto, kjer nekatere stvari so se spremenile, nekatere stvari so pa ostale enake. Torej, ena stvar je pač, da vsako poletje, ko se začnejo počitnice po Evropi, se začne selitev na jug, proti morju, in to bo verjetno ves čas, to je eden pomembnih razlogov. En pomembni faktor je, kar se tiče pa tovornega prometa. Tovorni promet se ves čas povečuje. Mi recimo primerjamo leto 2019, moji kolegi, ki se ukvarjajo s prometno analitiko na Darsu, to bolj natančno spremljajo in imamo podatke, da se je letošnji tovorni promet že povečal glede na leto 2019 kar za precej več kot 5%. In ta trend verjetno lahko pričakujemo, da bo samo še večji. Torej, to so pač te dejavniki. Eno je tudi, letos opažamo, da je mogoče več krajših počitnic, pa se pravi, da je še več prevozov, tudi težave so v letalskem prometu.
Seveda.
In tudi tega se ljudje zdaj manj poslužujejo, to pomeni, da jih je spet več na cesti. Tako da težko pričakujemo vsaj v naslednjih nekaj letih, da se bo promet, da bo avtomobilov na cesti manj. Kvečemo jih bo samo še več. Cest pa verjetno ne bo veliko več, ker cesto ne more zgraditi kar čez noč. A ne? In tudi večina držav ne gradi cestne infrastrukture za recimo en mesec ali dva v letu, ampak za taka, da je vzdržna pa racionalna čez celo leto.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če imate morda kakšno vprašanje, mnenje, potem le k telefonu 01 512 10 00 je telefonska številka, na kateri boste lahko našemu gostu zastavili tudi kakšno svoje vprašanje. Sicer pa, gospod Nastran, torej, dejstvo je, da se moramo nekako navaditi gneče na cestah, se ji pa lahko do neke mere ognemo oziroma nekako naredimo tako, da je čim lažje. Kakšni so ti trendi, ti valovi, kaj svetujete pri tem?
Ja, je možno pač s tem nekako upravljati, načrtovati tako, da se temu v čim večji meri izognemo. Predvsem naprimer, ob koncih tedna, ob vikendih, poleti, zdaj govorimo o poletju,
ja,
petki, sobote, nedelje, letos tudi ponedeljki zelo prometno obremenjeni. Dobro je, da se tem dnem izognemo, če gremo kam dlje oziroma če se vozimo na morje. Če se ne da izogniti, je pa dobro, da gremo čim prej zjutraj. Nesplošno velja pravilo, ustanemo eno uro prej, dve uri prej pridemo na cilj, na morje.
Je
kar tako, recimo za Maribor je to mogoče težje reči, ker je tam prometni tok od Šentilja proti, skozi Maribor proti Ptuju in proti Hrvaški. Tam je sredi poletja lahko gneča tudi že ob 3 zjutraj. Ampak za Ljubljano je to lažje, ker če ste tudi v soboto zjutraj, če ste že ob 7 uri na primorski avtocesti, torej mimo Ljubljane, potem ste kar na varni strani, da ne bo kakšnih večjega čakanja tudi na meji in da boste kar solidno prišli recimo na morje.
Se pravi, kar svetujete, to mnogi razmišljajo, kdaj se odpraviti na pot, nočna vožnja, se v tem času kar da izogniti.
Ja, nočna vožnja, ja, je pa res, da nekateri ljudje težko vozijo po noči, po noči je pač sigurno težje voziti kot po dnevi, tako da ja, če že ne po noči, vsaj zelo, zelo zgodaj zjutraj. Vsaj, da se izognemo tistemu največjemu prometnemu toku, ki pride za konec tedna po 7 uri v Ljubljano in potem naprej.
Kaj pa večeri?
Ja, zvečer se pa promet umiri šele zares, da smo res na varni strani, šele po 8 uri zvečer. Tako da, če se nekdo odpravlja, naprimer iz Istre, slovenske ali hrvaške Istre, proti notranjosti, je pametno počakati, pa jih malo kasneje.
Ogromno je teh dejavnikov, ki pač povečujejo promet, tako to, da ne vem, se v neki bližnji državi začnejo počitnice, dopusti in tako naprej. Vi vse to spremljate, kje smo zdaj, v kateri fazi trenutno? Kam gre zdaj promet? Še vedno dol, več kot nazaj gor?
Ja, zdaj smo pravzaprav nekje na sredi. Začel se je promet obračati, ampak še ne popolnoma. To pomeni, da je še kar veliko prometa proti morju, pa tudi nazaj se je že začel. To pa lahko, recimo, vozniki lahko to opazijo, če spremljajo, naprimer, kolono pred predorom karavanke. To je tak znak, koliko prometa se že vrača in koliko lahko pričakujemo, pa mogoče v naslednji konec tedna še več zastoja pred predorom karavanke, ki je pač eno tako osko grlo, kjer se že na vides potem vidi, koliko je prometa in ni treba tega prometa posebej šteti. Sicer pa, ja, ta promet se je začel obračati, ampak se bo začel obračati počasi. Ta konec tedna bo še zelo problematičen, ker se prometa tiče, sploh ker gre za podaljšan vikend, ker je ponedeljek praznik.
Tako je.
In je praznik praktično po vsej Evropi. In tukaj se bo zmešal ta lokalni promet, in promet za praznik in potem še promet iz tujine, turistični promet in bo tega kar pričakujemo kar težave. Potem je pa naslednja taka prelomnica je pa konec počitnic v Sloveniji. To pomeni tudi konec počitnic predvsem v vzhodnih državah, recimo Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska se takrat ravno tako končajo počitnice in to je za recimo štajerski del pomembno, ker se bojo vračali turisti iz Hrvaške proti Mariboru in naprej proti Šentilju, pa tudi seveda za ta del v srednji Sloveniji pa Primorsko, kjer se pač ravno tako vse več turistov vrača, ampak tukaj treba opozoriti, naprimer sploh za Ljubljano, da je takrat, ko se končajo počitnice v Sloveniji, se povečajo prometne konice jutranje in popoldanske, v okolici Ljubljane posebej. In promet turistični se pa še ne konča, ker so v večjih deželah v Nemčiji so še vedno počitnice skoraj do 15. septembra. In to pomeni, da je takrat zelo treba biti pozoren na popoldansko, predvsem prometno konico septembra, ko se ljudje vračajo iz služb in ko se popoldne tudi vračajo turisti proti severu. In takrat se lahko tudi poveča gneča, za nekatere nepričakovana, ampak je to, kar treba pričakovati.
Pričakovano pravzaprav, ne? Se pravi, te stvari so tudi do neke mere predvidljive, ne? Moramo računati na nje.
Ja, je dobro, da o tem razmišljamo, da načrtujemo tudi svoja potovanja tako, ker se da temu na en način izogniti. Uh-huh. Ne? Ni to zdaj, da rečemo, da je pa zdaj tako kot časih rečemo totalni kaos.
Ja, ja, ja.
Tako zgleda mogoče na cesti, ampak se da izogniti, je pa stvar varljiva. Ne? Če smo poleti malo stran od teh turističnih tokov, pa od turističnih krajev, so ceste veliko bolj prazne, kot so sicer ob navadnih dnevih in takrat ne čutimo tega mogoče utripa prometnega na prometnicah, na teh večjih koridorjih turističnih in je to lahko varljivo, zato se splača prej pogledati, recimo, pa se pozanimati, kakšno je stanje.
No prav o teh pripomočkih, na kakšen način si pomagati, predno gremo na pot, bova govorila v nadaljevanju, zdaj pa dava besedo Franciju, ki nas je poklical po telefonu. Dobar dan želim.
Ja, dobar dan želim.
Lepo zdrav. Franci, če se ne motim, iz zvoka slišim, da ste tudi vi nekje na cesti.
Ja, sem.
Dobro, varno vožnjo.
Jaz imam eno zelo praktično vprašanje. In sicer,
povejte.
Kaj se dogaja s tretjim pasom na vseh štirih avtocestnih opadnicah v Ljubljano? Ker to, kar se letos dogaja, je pač katastrofa, ne? Hvala lepa.
Polno. Dobro, hvala lepa vam, Franci, za vprašanje. Ja, gospod Nastran, kaj odgovoriti na takšno vprašanje?
Ja, sej, to je dejstvo. Kapacitete praktično na upadnicah v Ljubljano, na avtocestah niso več ustrezne, niso več dovolj za ves promet, ki pač pride v Ljubljano, spoh v jutro ni prometni konici, ko gre večinoma se stvar zgosti v dve uri. In tu kakšne
kratkoročne rešitve ni.
Ni, ker tudi zdaj to vprašanje sicer jaz težko odgovorim, nisem lih ravno kompetenten, kar se tiče načrtovanja tretjega pasu. Vem, da je že zelo daleč tretji pas na zahodni obvoznici. Vem, da so v načrtu promet po odstavnih pasovih, takrat, ko je večja konica, da se ta promet tam omogoči. Ni pa to enostavno načrtovati. Ne? Ni to kratek postopek. Ne? Da ne govorim potem, ko je pač treba najprej umestiti stvar v prostor in gradnje in tako naprej. Tako da tukaj nisem ravno kompetenten, da bi govoril, kdaj to bo. Je pa dejstvo, no, ker pa mi v prometno-informacijskem centru upozarjamo, da tudi dolgoročno, vsaj tako kot mi vidimo promet, dolgoročno ne bomo vsega problema, sploh lokalnega, rešili z avtocestami. Tukaj je pač sigurno potreben širši pristop, tukaj so potrebni drugi načini potovanja, bolj dostopni, širši pristop, samo s cestami, lahko samo povečujemo ceste, nam so eni kolegi rekli, sej to mogoče zveni zdaj malo izven tega, ampak mi smo se z nizozemskimi kolegi veliko pogovarjali, ker Nizozemska je, kar se tega tiče, precej razvita,
ja.
Tudi kar se tiče ukrepov prometnih in tako naprej. In oni so vsakem povejo, v redu, naredite tretji pas, naredite četrti pas, ampak potem bo sve imeli pa štiri pasove polhne.
Aha.
Preprosto je tako, da vleče nase promet, a ne? Tudi boljša infrastruktura pač vleče nase promet in je dobro načrtovati tako, da je stvar čim bolj razvejana in da ni odvisna samo od ene vrste infrastrukture. Je pa tako, da ja, to so dolgoročni lahko samo načrti, kratkoročno pa ne moramo pričakovati, da bo zelo kmalo in...
Se pravi, če prvo razumem, da recimo razbremeniti to, kar se nagnete potem pri obvoznici in tako naprej, s tem, da se notranji promet v Ljubljani še malce drugače pospeši z avtobusnim, ne vem, drugimi linijami. Tudi to bi bila ena od rešitev.
Ja, vse so po Evropi ali pa po svetu so te rešitve že kar znane, a ne, boljši, ne vem, Rečejo temu, rečejo multimodalne storitve, se pravi to, kar že vidimo tudi s kolesi, ne nazadnje,
ja, ja.
Car sharing, pač s tujko, se pravi,
ja.
Da se da recimo
deliti pot, ne?
Deliti tako ja. Z avtomobili, da se naredi parkirišča, tako kot rečejo park and ride, kar se v Ljubljani malo že dogaja, vlaki, lokalni promet.
Je pa najbrž, da se na to potrebno tudi navaditi. Ne? Torej, ljudje se moramo za te oblike odločati in potem bo malce razbremenjena obvoznica in tako naprej. No, ampak zdaj smo, kjer smo, trenutno se dogajajo tako kolone, kot pač precejšnja gneča tudi na avtocestah in nekaj pomagal vendarle je. Že sami ste svetovali, kako, kdaj se odpraviti na pot in tako naprej. Kako spremljati, s čim naj si človek, ko se pripravlja na neko pot, pomaga, kje naj poišče informacije?
Ja, zdaj mi imamo dve glavni orodji, ki jih zelo toplo priporočamo. Ena stvar je spletna stran promet.si, kjer so sicer aktualne informacije, kaj se dogaja na cesti, tako da človek lahko dobi zelo hitro en občutek, kje smo. Tam na tej spletni strani, če malo pobrskate navzdol, smo pripravili eno posebno stran polet promet boleti in tam smo zbrali kar nekaj nasvetov, zbrali smo pa tudi prometne podatke in tam lahko pogleda vsak za te glavne prometne poletne koridorje, kakšen je bil promet letos, recimo od začetka poletja, kakšen je bil leta 2019 in tako lahko mogoče tudi sam bolj natančno načrtuje pot izven ta najhujših prometnih konic. To je ena stvar, druga stvar pa je naša aplikacija Promet Plus, s katero pa lahko med potjo, ker ima tudi glasovna opozorila, tako da ni potrebno preveč pozornosti posvečati med vožnjo. Za pomembne dogodke in če se nekaj na poti zgodi, ker kljub temu, da se mi izognemo gneči, najhujši gneči in da storimo vse, kar je potrebno, se lahko zgodi nesreča in smo lahko ravno tako v velikih težavah. In to je dobro čim prej zvedeti in če imate prižgano to aplikacijo, potem zelo hitro lahko dobite opozorilo, ne nazadnje, za vožnjo v nasprotno smer s temi sodobnimi sistemi, kjer smo vključeni tudi s kolegi iz Evrope pri razvoju teh sistemov. Zdaj lahko, naprimer, ti senzori, ki jih ima DARS nameščeni po avtocestah, lahko že manj kot v sekundi na aplikacijo pride opozorilo, da je senzor zaznal nevarnost nasprotne vožnje, naprimer.
No, seveda, so dobri pripomočki, vsekakor lahko pripomorejo tudi k temu, da je vožnja malce bolj tekoča. Omenili ste prometne nesreče, morda se ostavimo malce pri tem, dostikrat potem slišimo tudi opozorila z prometno-informacijskega centra, pustite vendar dovolj prostora za interventna vozila. Je to še premalo v naši zavesti, v naših glavah, da nismo v prometu sami?
Ja, tega sigurno ni nikoli dovolj. Mi pravimo, da je promet pač ekipni šport oziroma ekipna dejavnost. Kar je pravzaprav za marsikoga, ne, ki se usedemo v avto, neprijetno dejstvo, ker nismo članov ekipe sami izbrali. Ampak moramo z njimi igrati in niso vsi prijetni, ampak dejstvo je, da sami sebe ogrožamo, če ne igramo ekipno. In to pomeni, ne, v primeru, ko ste pa omenili nesrečo, pa pač je dejstvo, da se rešuje življenje. Tudi leto se je že zgodilo, da je bila stvar minute, mogoče manj, da se nekoga reši, oziroma mogoče, ali pa da se ga reši, da bi imel hujše posledice, ker tudi to ni zanemrljivo. Mi včasih preveč mogoče samo govorimo o tem, preveč, nikoli ni preveč, o mrtvih, ampak tudi posledice, ko imajo ljudje lahko dolgoročne posledice, a ne, niso zanemrljive. A ne. In če ne pustimo tega prostora za intervencijo, se ta lahko zelo podaljša. A ne. In tega je še, se že je v Sloveniji, je to že kar precej v zavesti ljudi, to moramo reči, se je stvar zelo popravila. Ampak še vedno se dogaja, da to ni, da tega ni. Tudi marsikdo reče, pa tujci tega ne, a ne? Ne upoštevajo, ampak dejstvo je, mi smo upazili, da tujci se zelo prilagajajo načinu vožnje, ki ga ima večina domačinov.
Aha.
Preprosto se lahko vsak zase ve, če se po tujini voz, da se pač podzavestno prilagodiš tisti glavnemu toku, tako kot vozijo tam, tako začneš tudi ti voziti počas, ker drugače pa pač moč večji element. In to je, tako da je to zelo pomembno, no? Če se mi vsaj približno dve tretjine, pa se tudi druga, tista zadnja tretjina ponavadi potegne za sabo. In res je pomembno, no, na avtocesti, da se pusti v sredini med pasovi prostor za, ta, za to intervencijo, da lahko čim prej pride.
S tem se, mislim, torej gre za reševanje življenj v prvi vrsti, ampak hkrati pa potem tudi za to, da se tudi čim prej nadaljuje promet, ne, normalno, tako. No, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, še nekaj minut je na voljo za kakšno vprašanje. Z nami v današnji svetovalnici vodja prometno-informacijskega centra, gospod Brane Nastran. Gospod Nastran, omenili ste zdaj tudi tujino, izkušnje v tujini, vem, da se pogovarjate tudi s kolegi. So tudi v drugih državah v podobnih situacijah, recimo, ko pri nas rečemo, ojoj, poletje bo, zdaj bo pa gneča, zdaj pa res treba paziti, kdaj greš, ne morem več skočiti na morje, recimo, ne, ampak se moram prav pripravljati, si vzeti dovolj časa. Je tako tudi v tujini?
Ja, je. Sigurno, zdaj, če gledamo, ne vem, države severno-zahodno od nas, se s tem problemom ukvarjajo že kar precej časa in imajo tudi mogoče malo več izkušenj, mi se z njimi tudi zelo veliko pogovarjamo okrog tega, ampak mi pač lahko pomagamo na področju prometnih informacij, se pravi to, ko se danes pogovarjava, da se da temu nekako, da se s tem upravljati nekako, no? Da se izogneš čim in poskušaš čim manj težav imeti zaradi tega, ampak to dejstvo je in posod po Evropi je tako. In te kolone mi pač nismo toliko navajeni, a ne? Ampak to, kar se letos naprimer dogaja na primorski avtocesti, ko se vrača promet proti Ljubljani, turistični promet in je praktično od Logaca ali pa še prej do Ljubljane promet, ki se ustavi, pa spet gre, pa se spet ustavi. To se dogaja našim kolegom že leta, a ne, sploh poleti. Ampak ni zdaj stvar v tem, da bi rekel, se tam je pa še hujš, a ne? Ker ni, ker ni naša naloga, da rešimo države njihove, ampak svoje. In je možno marsikaj storiti, a ne? Ja, in kolegi iz tujine, se pravi sploh v sosednjih držav, s katerimi zelo tesno sodelujemo pri izmenjavi informacij, pri izmenjavi izkušenj in tako naprej, pa tudi sodelujemo pri evropskih projektih, pravijo, ja, da se je letos je kar posebno leto, državno leto, kar se tiče prometa, ravno zaradi tega, ker je prometa praktično ni bilo leta 2020, malo se je povečal 2021, letos je pa bum. In tudi kultura vožnje se je poslabšala, tudi v tistih državah, kjer so imeli kar to na visoki že ravni se je precej poslabšala in to se pozna pol tudi pri nas, kar prije tudi pri na, k nam in nasplošno se je prometna varnost poslabšala.
Neverjetno, ne. No, ob teh zvokih, ki jih slišimo tukaj v našem studiu zgorej, očitno delajo, neka dela, sem pomislil tudi na delo na cestah. Letos je malce manj, se mi zdi, no, tako občutek imam. Čeprav ob delu na cesti, seveda na avtocesti, se tudi promet ustavlja počasi in tako naprej. Kako je s tem? Ljudje se sprašujejo, aj potrebno, ampak najbrž je potrebno in tudi pravi čas, kako uravnavate to?
Tukaj je težava v tem, a ne, da če se dela, narediš prometno težavo. Če pa ne delaš, je pa problem, ker potem ne obnavljaš ceste in je pol cesta slaba. In potem se pač upravičeno ljudje pritožujejo, da se cesta ne popravi.
Tako,
ne. Tako da ja, tukaj je zelo pomembno, no, ta prometna analitika, da se najdejo čim bolj ustrezni termini, idealnih ni. Da se dela takrat. Je pa treba vedeti, da se gradbena sezona na prostem začne takrat, ko je lepo vreme. Se pravi spomladi in je više gradbene sezone praktično poleti. Na prostem, vse, kar se na prostem dogaja, se najraje dela poleti. Tukaj pa poleti na nekaterih koridorjih preprosto Dars naprimer ne more početi nič, ker je dejansko, če bi bila kakšna večja zapora, lahko pride do prometnega kolapsa. Tako da je zelo majhen čas, ko se lahko večji posegi zgodijo, a ne? In vedno ni možno v to najboljših terminih to narediti ali pa idealnih. A ne? Tako da mi poskušamo to vsaj napovedati čim bolj naprej, pa predvideti, kakšen bo promet, tako da ljudi upozorimo, da se, če se da, prilagodijo. Letos je mogoče manj teh večjih obnov, ker so bile že v preteklih letih. Veliko je bilo, se je izkoristil čas, ko je bilo manj prometa v času korone, ne, in takrat se je kar precej naredil, tako da mogoče tudi zaradi tega letos ni treba tega toliko. Bo pa v prihodnih letih sigurno spet kakšna večja obnova, je to tudi povezano s tem, da danes so že kar napredne tehnike skeniranja pa snemanja vozišč, kakšnem je stanju, kdaj je potrebna večja obnova, kdaj ne. No in letos bi mogoče zaopozoriti samo severno-ljubljansko obvoznico, kjer pač že vse poletje potekajo neka vrsta dela in bojo ta trajala tudi še v jesen. Takrat pa verjetno bo malo več problemov na tej severni obvoznici, ko se bo pač ta dnevni promet povečal, ker poleti je na severni obvoznici veliko manj težav, ker pač to ni tak turistični koridor. Jeseni pa jeseni pa pričakujemo, da bo tam malo več gneče.
Se pravi, še eno opozorilo, na to moramo računati. Ne?
Ja.
Omenili ste varnost, kako varne so naše avtoceste?
Ja, tako kot smo rekli, po naših podatkih zdaj jaz težko zelo natančno pa zelo kompetentno o tem govorim, kolikor pač sodelujem s kolegi, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo. Imamo informacije, da prometna varnost se je precej izboljševala do recimo tudi 2020, ko je bilo pač manj prometa, ampak to tega pač ne moramo šteti, do 2019, zdaj se je pa kar poslabšala letos. Pomeni, da je večje število mrtvih, večje število nesreč, tako da se že pripravljajo kar ukrepi, akcije in tako naprej, kako to varnost izboljšati spet nazaj. In eno od teh stvari je tudi to, da povemo na čim več mestih, da je treba biti strpen, da je treba računati, da pač vse sorte vozniki so na cesti in je treba vsakemu dati svoj čas, da tisto svoje vožnjo upravi po svojih zmožnostih in če nismo nestrpni, smo ogromno naredili za prometno varnost.
No, na telefonski zvezi še en poslušalec, takole tik pred koncem, damo besedo še Mirku. Dober dan želim.
Lep dober dan obema želim. Jaz nima vprašanje, ja pa bi samo nekaj povedal. Moja prijateljica, ona iz Murska, jaz ne stuja, pa smo se vozila 18 let na more za avtobusom. Sam te lepo pripela do destinacije, kam se želiš in nimaš problema. Nekaj bi se z avtomi gužvali, pa to je bilo manj prometa, pa vsega. Pa pogledamo, na primer, za tu na Ptuji gledam, ima to ten mestni avtobus, je prazen. Ko otroci hodijo v šolo, par metrov starši prepera, namesto bi na avtobus. Ja, to bi bilo mojo vzam.
Dobro, Mirko, hvala lepa, da ste opozorili tudi na to lep in prijazen dan. Ja, to je tisto, o čemer sva že tudi govorila, ne, da tudi vse te notranje premike moramo uskladiti s premiki v glavi. Ne. Če se bomo bolj posluževali, ne vem, drugih vrst prometa, potem bomo sprostili drug promet. Ne?
Ja, sej stvar je tudi bolj udobna lahko. A ne? Samo v današnjem svetu je tako, da niti ne opazimo, niti nimamo časa preveč razmišljati in niti ne opazimo mogoče alternativ in možnosti, ki jih imamo sami, da bi lahko sami si olajšali stvari, recimo bodi si prek tega, kar danes govorijo, bodi si z drugimi načini premikanja, ne, ampak in tukaj je pomemben del, recimo na promociji. Ja, tukaj v današnjih časih je praktično promocija ena glavnih stvari, da se stvari obrnejo, da ljudje začnejo sploh to opažati in razmišljati, mogoče pa tudi zame v redu.
Tako. Najlepša hvala za današnji pogovor, gospod Brane Nastran, za vse na svete. Še enkrat omenim, promet.si sva rekla, ne, tam je veliko informacij, ki so aktualne oziroma informacij, s pomočjo katerih lahko predvidimo tudi neke tokove na cestah. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in čim bolj srečno na vseh vaših poteh.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Babica peče štrudel.
Jabolko zori na jablani.
Mesi testo, testo vzhaja.
Jabolko zori.
Ampak s čim ga bo nadevala?
Jabolko zori.
Babica zaklepa vhodna vrata.
Jabolko zori.
Hodi, hodi, še vedno hodi.
Jabolko zori.
Samo še malo, skoraj že pri vhodu v Mercator.
Jabolko dozori na jablani.
Že je med policami.
Jabolko je zrelo in je na poti v trgovino.
Išče, išče in najde.
Čisto sveže jabolko, ki je že na polici.
Več kot 1400 vrst lokalnih izdelkov, ki jih vsak dan pripeljamo iz neposredne bližine, lahko zaradi kratkih nabavnih poti resnično dozori v naravi in ohranijo svoj okus. Radi imamo domače. Mercator. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
Naj bo pomlad, ko prikli vod, na jesen, ko dež meglin prepeva bo svoj spev ledin. Naj zima bo, ko sneg in med klenila svoj objem usta zemljo. Čakala jesen, ko dež meglin prepeva bo svoj spev ledin. Naj zima bo, ko sneg in med ledino svoj objem usta zemlo. Čakala bom, da bo
in 34 minut je in posnetek svetovalnice, ki ste jo slišali malo prej, boste prav kmalu lahko našli na radio.ognisce.si. Ponovitvi pa lahko prisluhnete nocoj ob 23.
Tam smo doma, kjer ptica zara na ravnice budi. Tam smo doma, kjer sonce v koricah nam trpe zori. Tam smo doma, kjer zemlja visoko v nebo zakipi. Tam smo doma, tam smo doma, kjer morje obliva sipine in skalne čeli. Tam smo doma, kjer lipovo cvetje opojno dehti. Tam smo doma, kjer nagel dekletu na oknu cveti. Tam smo doma, kjer zali večerni nam ave zvoni. Tam smo doma, tam smo doma, kjer fantovska pesem ubrano na vas izveni. Se že stoletja poti. Tam smo doma, kjer vihra nam vsaka sledove pusti. Tam smo doma, kjer cvet je spomladi se svet obnovi. Tam smo doma, tam smo doma, kjer rastejo zdrave mladike in roce krepi.
Dan, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Poslušate Radio Ognjišče, ura pa je 8:37. Ja, čas kar beži. Ob dobri glasbi bomo vsak čas prišli do Daje Tera promo in do poročil ob 9. Zdaj pa k vremenu, ki bo danes in jutri povečino sončno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja. Trenutno pa Novo mesto in Celje 18 stopinj Celzija, Maribor 19, Ljubljana 20, Murska Sobota 21 in Koper 15. Na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina ter na regionalni cesti Razdrto Vipava je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Vozite varno in previdno.
Sem zlatil, lepo pri mamici sem pil in nisem se prav nič boril za ljubi kruhek. Podrsal šolske sem klopi, spoznal sem mnogo je ljudi in z vsake pase in poti za ljubi krupek. La 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 la. Potrezno sem življenje zrl, sem vse bolj redko z njim se sprl in marsikaj molče požrl za ljubi kruhek. Ko sem polagoma starel, za dom in ženo sem skrbel in mnogo lumpari počel za ljubi kruhek. La 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 la. Ko se mi je že zgrbil stas, mi trebuh visel je čez pas, kot jasen in vabljiv oglas za ljubi kruhe. Na grob plesal je kamno sek, taki punje ni bil pek, a glej preživel je svoj vek za ljubi kruhek. La 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 la.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Terra Promo. Z naravo do zdravja.
Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo zdrav tudi mojemu gostu. Z menoj v studiju je gospod Igor Nogrešek, ki prihaja iz podjetja Terra Promo.
Dobar dan, pozdravljeni.
Mislim, gospod Nogrešek, da tisti, ki vam zvesto prisluhnejo, tisti, ki poznajo vaše izdelke, najpogosteje ob besedi Terra Promo še vedno pomislijo na besedo Celjant. A mislite, da to drži?
Ja, res je, in to zelo lepo povezujejo in smo veseli, da v vseh teh letih smo nekako prepoznavni preko Celjanta, se pravi teh naravnih mineralov, katerega imamo v različnih izdelkih ugrajenega in kateri pravzaprav ta material, ki nam res bistveno izboljša kvaliteto našega zdravja.
Danes boste predstavili nogavice s Celjantom. Celjant je gradnik, ki pomaga k našemu zdravju, če je v nogavicah omogoča samo zdravljenje. Danes pa gospod Nogrešek s Terra Promom prinaša tudi lep popust, 40-odstotni popust ob naročilu dveh parov nogavic, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, pa tudi darilo. Telefonski številki, ki sta pravi za kakršnokoli vaše vprašanje, še bolj pa za naročilo, sta 030 22 11 66 in 041 610 370. Gospod Nogrešek, torej Celjant nogavice. Za kakšne nogavice gre, v čem so posebne in kaj pomeni to samo zdravljenje? Kako delujejo?
Te naše nogavice, danes imamo v ponudbi nogavice s Celjantom, se pravi, to so te kratke nogavice, ki sežejo malo čez gležen, se pravi, dejansko pokrijejo celotno nogo s te naše nogavice. Skratka, te nogavice so res posebne. Celjant se nahaja v stopalnem delu, ta del je majhen odebeljen, peta je anatomsko oblikovana, šivo praktično ni, tudi za tiste, ki imajo izredno občutljivo nogo, se pravi, da karkoli, da ne veže, da ne stiska, da ne moti. V zgornjem delu je 100% bombaž in izredno pomemben element je ta nežna elastika. Elastika pri naših teh kratkih nogavicah ne stiska, se pravi, ne dela kolobarjev in druga vloga, ravno zaradi tega, ker je nežna, ima možnost Celjant, da deluje na celotne noge. Se pravi, ne izboljša prekrvitve samo v stopalnem delu, kjer se nahaja Celjant, ampak praktično Celjant poskrbi, da je bistveno boljša prekrvitev, več kisika v celotnih nogah. Skratka, lahko rečeva, do koliko.
Mislim si, gospod Nogršek, da recimo mladim in zdravim podatek, ki ste ga omenili in je zelo pomemben, da elastika ne stiska, da ni notranjih šivov, ne pomeni kaj veliko, si mislijo, kakšna elastika, katere nogavice pa stiskajo. Ampak tisti, ki imajo težave, resne težave, pa dobro vedo, kaj to pomeni. Zato vprašanje, komu jih najbolj priporočate?
Točno to. In pri naših nogavicah te elastike ni potrebno striž stran, zaradi tega, ker je res, res nežna. Se pravi, v prvi vrsti priporočamo te nogavice ljudem, ki imajo težave z nogami, kot so pekoči podplati, mrzle noge, težke utrujene noge, pogosto zatekanje nog, se pravi sindrom nemirnih nog, potem ljudem, ki imajo težave oziroma sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije, diabetičnega stopala. Priporočamo jih tudi ljudem, ki imajo težave s krčnimi žilami. Seveda, zdaj sem opisal samo ljudi, ki, ki imajo težave. Te nogavice priporočamo tudi popolnoma zdravim ljudem. Ravno zaradi tega, ker je boljša prekrvitev, več kisika in hitrejša regeneracija. Se pravi, ali smo preživimo ogromno časa na nogah, ali recimo smo športno aktivni. Namreč pri športno aktivnih je izredno pomembno več kisika, se pravi hitrejša regeneracija mišic, kar pomeni, da ne prihaja do tako imenovanega muskel fibra. Skratka, te nogavice so res vrhunske in kdorkoli jih kupi, nima potrebe po kakšnih drugih nogavicah, vedno želi imeti naše nogavice. Še ena prednost tega Celianta je, da so ti naravni minerali popolnoma, se pravi, ti naravni minerali poskrbijo, da lahko te nogavice nosimo praktično 24 ur na dan, se pravi, po noči, po dnevi. Ni nobene omejitve, ni nobenih stranskih, stranskih negativnih učinkov.
Torej, telefonski številki za naročilo nogavic s Celiantom 030 22 11 66 in 041 610 370. Gospod Nogrešek, vprašanje je take praktične narave, če nogavice peremo, a ta Celiant kaj izgublja?
Ne, samo treba je upoštevati naša priporočila, se pravi, peremo, vzdržujemo jih na 30 stopin, lahko uporabljamo praške, mehčavce, karkoli. Pa edina omejitev je tudi, da jih ne smemo sušiti v sušilnem stroju. Lahko na soncu, na zraku, kjerkoli, v sušilnem stroju se pa ne smejo sušiti.
In ta priporočila seveda dobijo ob nakupu tudi toliko, tako da so opomnili še enkrat.
Tako je, vse piše, vsa navodila so. So pa na voljo številke od 36 do 47, pa v dveh barvah in sicer v beli barvi ali pa v črni barvi.
In zdaj še tisto, s čimer vedno znova iz srečanja v srečanje navdušite, tudi danes prinašate ob nakupu dveh parov darilo, ob nakupu kolikor parov pa 40% popust, je tako?
Tako je, ob naročilu enega para je 25% popusta, se pravi cena 30 evrov plus poštnina. Ukolikor se pa odločite za dva para ali pa več, je pa res 40% popusta, se pravi dva para prideta 48 evrov in ob tem podarimo še kremo s konopljinim oljem. To je krema, to je negovalna krema. Vemo, da konoplja ščiti, a pa neguje, mehča, skrbi za zaščito naše kože in ta krema je res fantastična. Se pravi, je za nego kože na obrazu, na rokah, skratka, res vrhunska krema, 120 ml, brez parabenov, brez umetnih snovi. Skratka, če naročite dva para teh kratkih nogavic, ni pomembna velikost, ni pomembna barva, samo da sta dva para, 40% popusta, se pravi, cena je 48 evrov in v tem primeru dodamo, brez poštnine seveda, in dodamo darilo konopljino kremo.
Krasna ponudba Terra Proma danes, zato pokličite 030 22 11 66 in 041 610 370. Pokličite v klicnem centru Terra Proma, čakajo na vaš klic tudi, kako mora biti na vprašanje. Gospod Nogrešek, hvala za vaše odgovore na moje vprašanje in na svidenje prihodnič.
Srečno.
To je bilo glasno sporočilo podjetja Terra Promo. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 030 22 11 66 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi. La da, 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 la da,
maska. Kar sama vozi, sama brez skrbi. Kako ji je ime, ne vem, in kam tako drvi. Povem pa vam, da avto ji leži. Pred mano v avtu šiba rdeče laska. Rad vedel bi, kaj misli ravno zdaj. Kot jaz posluša radio, spominja se na maj. Na takšno naletiš res malo kdaj. Lada, 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 da, da, da. Lada, 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 da, da, da.
Kaj rad bi, da ne umneš zdaj za maj. Sprašujem se, zakaj ne prehiti.
Oh, dolgi las je.
Že skoraj eno uro za menoj se drži. Nerodno vozi, pa še brez luči.
In še obrača se.
Že zdavnaj bi lahko bil dalec spredaj.
Srečen sem.
Daj človek pelje mimo že enkrat.
Krasno počutim se.
Ne hoče le ustrašit, ali pa izsiljevat. Mogoče pa nesramno poigrat.
La da, la da, la da, 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 oh yeah. La da, la da, la da, 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 da. Ach, fino da imam ogromno časa. Treba kot obseden mi drvet. Zdaj lahko premišljujem, pa čeprav je že deset. Kako prileže se tako sedet.
No zdaj mi to počasi že preseda.
Prima je.
Naprej peljati daleč, več ne smem.
Danes je krasen dan. Vožnjo dalje. Kot kaže smer okaz, bo desno šla. Kako lepo, da v istem koncu sva oba doma. Kaj dal bi, če bi zdaj ustavila. La, 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 da, la, da, 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 da. La, da.
Koristite poletje za nakup wow naprav. Odkoderkoli skočite na bigbang.si, kjer vas čaka celotna wow ponudba. Oni pa poskrbijo za ugodno financiranje. Wow! Big Bang!
Modri fon avgusta za nepozabne počitniške trenutke. Po modri ceni izberite Honor X8 s hitrim polnjenjem ali Realme 9 Pro Plus 5G z izjemno zmogljivo kamero. No, v Mobitelu v najboljšem omrežju ugodno zavarujte kar prek spleta. Telekom Slovenije. V Trstu na 91,0 MHz.
Srečam tisoč ljudi, mnogi med njimi so taki kot vi, taki kot mi, a ne vsi, nekaj je lepih ljudi. tebe, kamor vsak ne smi, tja smejo le lepi ljudje. Iste šale in iste laži, vsak dan srečaš med temi ljudmi. Jaz sem bil tam, ti boš šel tja, mi dva sva lepa oba. Polna smeha in hladen kot led, gledajo ga vsi, a on kot da ne ve, kot da ne ve, zakaj gre. Vem, da zdaj tukaj sedi, prav tu med vami nekaj lepih ljudi. Poslušajte na svet, vprašajte jih sami, v čem so lepši. Iščejo si družbe, kam vsak ne sme, tja smejo le lepi ljudje. Amen.
Ko se nove zgodbe rodijo, ne opaziš kdaj kako, ne stvari drugačne se zdijo, vse je le. Se zlije to morje, se prepletajo poti in oblaki hiteje letijo, ogen zagori in ne sprašuješ se zakaj, ljubezen čutiš v zraku, kot bil bi maj, ko ljubezen se rojeva za dva. Čino staplja soncem objave srci, ne razmišljaj in ne dvomi, potiho se smeji, saj na prepihu se stoji. Ko dotiki rogo borijo, se pogledi ljubijo, nižno v zraku besede lepijo, nama je le. Sprašujeva zakaj, dovolj je, da sva tu, to najin je raj. Ko ljubezen je rojena za dva nebo odpre, mesečino staplja soncem objame srci. Ne razmišljaj in ne dvomi, potiho se smeji, saj na prepihu sad stoji.
Živite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med tropskimi metulji, dinozauri v naravni velikosti, v prijetni senci mogočnih dreves in med barvitim cvetjem. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20 ure.
Radio Ognišče in festival Lavsenik v nedeljo 28. avgusta vabita na Slovenski dan. Pripravili smo zanimiv program. Maša na Brezjah ob 13. Ogled muzeja Avsenik. Kosilo v šotoru ob 15. Koncert Slovenija od kot lepote tvoje v sklopu festivala Avsenik ob 17. Cena 40 evrov. Nakup paketa pri Avsenikih na 04 53 33 402 in na avsenik@avsenik.com. Priporočamo, da pohitite, ker je število ugodnih paketov omejeno. Nasvidenje v Begunjah na festivalu Avsenik v nedeljo 28. avgusta.
Zakaj bi iskali drugi?